Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Dag, kæru hlustendur útvarps sögu, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur á enn einum glænýjum deginum og við höfum fengið til okkar góðan gest hér í hljóðver útvarps sögu í Þverholti 14. Hann kom, já nú spurning, hvernig kom hann? Það spurning dagsins, Runólfur Ólafsson, komstu gangandi, hjólandi, á rafbíl?
Ég kom á dísilbíl.
Þú komst á dísilbíl?
Já, já.
Já, nú bara, liggur þetta ekki bara við bannfæringu í
tímanum? Jú, en líka ég núna ég að reyna að bæta sko, ímynd mína, því að hinnbílun á heimilinu rafbíl.
Já, þannig að þú ert að jafn út.
Ég verði eiginlega að fá mig límmiða sem stendur á hinnbílun á heimilinu rafbíl.
Já,
þeir seldu hérna árið það sem menn gátu límt aftan á bílunum sem hinnbílun á heimilinu Porsche já, eða Ferrari eða eitthvað
svoleiðis. Akkurat.
Nú eru þetta vinsælast.
Nú eru þetta nefnilega vinsælast og verður það örugglega næstu árin ef að markam á stefnum við ríkisstjórnarina sem nú situr á völdum.
Já.
Og þessi rafbílavæðing er hafin fyrir all nokkru síðan og hefur Runólfur verið ekki gengið daltið hraðar en menn kannski hefðu trúað bara árið 2006 svo við tökum dæmi.
Jú, í sjálfu sér framboði þá eins og við höfum nú minnst á áður hér í þessum ágæta þætti að það var bara lítið sem ekkert.
Sama sem ekki neitt.
Og síðan hefur orðið, það hefur orðið mikil framþróun varðandi þessa framleiðslu almennt og svo bara líka varðandi úrvali sem á markaði og við erum að horfa í það núna að það eru tugir bílar sem að koma inn á markaðinn.
Já, nýir.
Nýir.
Já.
Bæði, auðvitað erum við að tala þá hreina rafbíla og síðan enn meira úrval af svo kvöldum tvinnbílum og tengiltvinnbílum. Þannig að raforkan að taka svona meira og meira yfir og svo þetta má ekki gleyma þessum vetnisbílum sem eru núna farðin að þessar rúlungöldunar hérna svona í tilhörnarskinni til að byrja með og skeljungur sem dæmi hefur markað sér stefnu varandi það og eru að byrja að hefja framkvæmt við þriðju vetnisstöðuna á landinu.
Já, það með vetnið, þetta er, það eitt af því svona við hliðin á rafmagninu og svona ýmsum öðrum aðferðum sem var mikið talað fyrir svona kannski 30 árum.
Já.
Mann ég.
Þá... Já, og við munum þetta eftir tilraunaverkefninu sem að strætisvagnar Reykjavíkur og Mercedes-Benz Statoil reyndar og fleiri aðilar komu að á sín tíma það sem að var verið að akum hér með vetnisstrætóa sem vorum við mikla velgi á topnum vetnistankar.
Eru þeir ekki umferð lengur, veistu það?
Nei, þeir voru sendið svo aftur tilbaka og þeir eru rúglega konir á tækniminjasafni í Þýskalandi.
Já, áttu bara að prófa þetta.
Já, þetta var tilraunaverkefni og vakti mikla athygli á sínum tíma. En í rauninni, einhvern veginn, það fjaraði undan þessum svona áhuga sem þá var að koma fram á sjónarsvið á vetninu.
Já.
Svo aftur hefur það verið að aukast síðustu árin.
Og þetta er ekki eins skelfilegt og fólk heldur. Ég veit alveg að í huga margra þá fara menn að tengja þetta við eitthvað hættulegt og eitthvað Já. Sem getur sprungið og menn hafa áhyggjur af því að þetta sé ekki jafn örugt eins og að keyrum á jafnvel bara bensín að dísilbíl og svo fyrir utan náttúrulega rafmagns eða eitthvað annað.
Já, sko öryggið ekki minna í þessum bílum heldur hefðbundnum bensínbíl eða dísilbíl.
Nei.
Og við gleymum því oft að við sitjum á bensíntanknum að Já, í flestum bílum einmitt. Þann liggur oft undir aftursæti.
Já.
Farþegasæti og í dag eru bensíntankar upp til hópa úr plasti.
Já.
Þannig að við ákomu gæti eitthvað gerst þar en það er bara heyri til algjöra undantekninga. Það meiri sé að ég heyri það einmitt í viðtali við hérna þannig aðeins sem hefur forsvar fyrir þessu málum hjá Skeljungi að hann hafði það eftir teknumönni hjá Toyota að þeir hefur með sér að prófa að keyra skriðdreka yfir svona
vetnisbíl. Já, einhvers staðar heyrði ég það.
Og hann hefði ekki sprungið sko.
Hann Nei. Hefði,
og síðan hefur menn þeir eru smíðað þannig að þeir eru með sér skoteldir þannig að það ekki hægt að skjóta í þá
það alveg magnað það...
svona hefbundum byssum eins og nota mikið í Ameríkunni en ég
alltaf að skjóta hvernig annað þar
þannig að þetta er ekki eitthvað sem er óörugt og auðvitað er það gas sem er hægt miklu þrýstingi
Já.
Og en þetta er sko menn hafa verið að þróa þetta árum saman og hafa verið með öryggið að leiðaljósi.
Getur verið að vetni sé jafnvel ennþá sniður en rafmagn fyrir okkur Íslendinga?
Fyrir vissa notkun held ég að vetni geti orðið mjög spennandi valkostur. Og maður ekki gleyma því að vetnisbílarnir eru raunni líka rafbílar. Því að það vera rafgreina þarna vatn og þá verið sérst H2O, það tvær einingar af vetni á móti einn einingu af súrefni og síðan nota menn vetni til þess að til þess, það er bara fer aftur í ferlinni í bílum þá Já. Á sér stað önnur rafgreining þar sem að vetninu er umbreytt í rafmagn og bíllinn ekur á rafhreyfli
Já, þetta er þetta hljómar mjög vel
Já,
og þetta er allt mjög umhverfisvænt
Já, og gefur frá sér vatn
Gefur frá sér vatn, útblásturinn er vatn
Já
þannig að það er líka skýra
það sem er sko kannski ókosturinn eins og er að það eru aðla tveir framlendur sem hafa verið svona eru komin lengst með þessa vetnis hérna þróun, það er Toyota og Hyundai
Já.
Og það eru með sér komin tilhurnabíla hérna á götunar hér á Íslandi kannski má segja sko fyrir hefbundin fólksbíl þá er ókosturinn sá að vetnis geimarnir eru mjög stórir og taka mikið pláss En menn sjá mikla möguleika í sambandi við stærri ökutæki og jafnir flutningabíla og stíkt
Já.
Og við getum líka séð þetta fyrir okkur varandi bara ströndina, fiskveiðiskip og annað í þeimdúr.
Já, það er með það sem hefur eftir þess ekki verið nefnt í þessari stefnum mótu ríkisstjórnarinnar, allavega ekki hefur ekki
komið. Það er minnst á það, það lítur verið rætt, en sko auðvitað má ekki gleyma því að stefnumótunin er svona svolítið svona, þetta er svona svolítið, óskaplagg líka
Já,
og
marta þessu
og það er sjálfsög vel bara að setja fram aðgerðar áætlun marta þessu er áalveg eftir að útfæra og eins og ég hef heyrt suma hafa áhyggjur af því að það eigi að banna dísel og bensínbíla frá með árunum 2030
Já.
Og þetta hljómar ekki mjög vel svona kannski í eyrum sumra en
Og ég hef líka séð mannka taka þetta til þess inn á samskipta miðlunum og það sem fólk er að tjá sig um þessa hluti eins og það eigi bara að banna alla svona bíla það sé allir sem eiga gamla bensínbíla jafnir fordbíla
Þeir verða eftir sem áður í umferðinni
Já, og þetta hefur nefnilega svona, myndast einhver miskilningur
Já, og það verður, sko, sólarlægi verður töluvert en síðan kemur hitt að sumum myndu kannski segja að þetta væri mjög róttækar sko aðgerðar áætlanir af hálfu stjórnvalda
Já, stuttur tími í rauninni
stuttur tími, en á móti kemur að sko þrýstingurinn í sérstaklega í Evrópu og líka þá að það áherslu sem að framleiðendur eru að taka núna mikið í átt að einhvers konar raf tengingu
Já.
Það eru tengilbílar, tengiltvinnbílar hreinir rafbílar og svo þetta vetnisbílar og þannig að ég heyrði hollenskan sérfræðing tala það núna í vor að hann teldi að frá með árunum 2030 yrði engin bensín eða dísilbíll nýskráður í Hollandi af því að markaðurinn hefði sko umhverfst þannig
Já.
Að ódýrustu og þægilustu valkostinni væru með svona rafbúnaði
Og þetta er eitthvað sem við kannski hættum svona í setni hluta þáttarins að taka aðeins fyrir. Það er að segja að þessar breytingar sem verða á samfélagsgerðinni við þetta.
Já.
Því það eru svo gríðarlega margir þættir sem að snúa bara atvinnuvegum landsins. Sem að snúast það að þjónusta faratæki.
Já.
Og það á eftir að breyta. Við tökum það kannski hérna á eftir. En einmitt þessi hugmynd til dæmis það að það verði sko framleiðendur allir verði bara búin að segja skilið við bensín og dísilknúnar bifreiðar á innan við 20 árum þetta er eins og síðan 1998 það ekkert ofboðslega langur tími
Nei. Og en það sem við erum gangi gegnum það sem menn kalla svona á tillitugum fjórðu iðnbyltinguna
Já.
Og sko byltingin mikil þegar og verður enn meiri á komandi árum í samgöngum og þetta er hluta þeirri byltingu sem að eiga sér stað
Já.
Og sem dæmi við lesum fréttur það að ýmsi framleiðendur eru hætta framleiða dísilbíla inn á ákveðna markaði
Já.
Og þó að við gerna vildum þá bara ekki framboð af þeim og meir sé að eru samt núna að koma fram sko hérna tæknilausni sem allan að stórfyrirtæki eins og Boss hafa verið að þróa hanna búna sem að á að sko milda mjög sko óæskilan útblástur frá dísilbílum.
Já.
Eldri dísilbílum.
Já, sem að hægt að setja þá í eldri dísilbílum.
Já, sem að hægt að setja sem eftir á og kostar ekki sko hérna allt og mikið.
Nei. Eins
og uppalega var svona búnaður verið að kynna svona búna en hann kostaði bara bílverð og það er þetta ekki boðlegt.
Það var engin tilbúin í það nei, eða mjög fáir nema er ekki þá bara eitthvað sérstakt
Já, ekki nema þetta var einhver ástríða og þú átti nóga penningum
Já, og einmitt
en þetta samt sko, við þessi þróun hún að eiga sér stað og við getum líka hort í það að ef við förum aftur til þessa ára sem þú nefndir þarna fyrir 12 árum þá voru nýjir fólksbílar með dísilsefli mjög óalgengir.
Já, svona sem fólksbílar.
Og svo aftur allt verður það bara helmingurinn af nýjum fólksbílum sem að skrást hér verða með dísilsefli.
Já, fljótlega eftir hrun svona þegar fór aðeins að lagast
á svona. Eiga sér stað oft örar breytingar á þessum bara eiginlega tökum eftir því.
Og var ekki samt á til stýring þar? Allt í einu fóru stjórnvölda
að segja að þeirra kaupið dísilbíla. Má segja sko, hvað komið aftan af fólki af því að það var verið að beina fólki að dísilbílum.
Já.
Að því að menn, þá voru menn fyrst og fremst að horfa í koltvísýringin og dísilbílar nýttu orkuna þar sé betur það var minna eldsneyti sem að bílarnir voru að brenna sem Já. Þýtti minni koltvísýringslosun en svo fór að bera á óæskilugum sko hliðar mengandi þáttum og þarna var fyrst og fremst að ræða þetta nítroxí NOx kallaði það oft það svona ýmis gólefnis sambönd sem að losna og eru óæskilega heilsumanna og Já. Getur skapa heilsuvá í sérstaklega í þéttbíli
og þetta var meiri segja í þessum nýju svona nokkuð fullkomnu dísilbílum
Já, en sko, svo hefur eftir þetta sem við þekkjum í dag nýjustu útfæstundur af Euro 6 þá eru menn búin að sko lágmarka þetta mjög og þá eru komin alls konar auka búnaðar í þessa bíla sem er endar sumir telja að síða til óþurftara því að það fylgir því að jafnvel viðhald eða annað Já. Og við þekkjum þetta eins og sótagnasýjur sem að taka þessa litlu og óæskilegu sótagnir úr brunanum við þekkjum þetta svona AdBlue sem er sérstak viðbótar efni sem er bætt við brunan í velinni til þess að draga úr óæskilegu efnamengum frá þeim og síðan eru þessir svo kölluðu EGR-ventlar sem að virka þannig að það eru skynjarar sem að skynja hversu vel eða illa eldsneyti kemur út úr vélinni eftir brunan og ef að það er illa brent þá ferða aftur í hringrásinn í vélina
Já. En er þetta allt ekki gæti mér dottið í huga allavega orðið til þess að stytta ég við líftíma vélana
og það virðist nú vera eitt sem að í þessum tilraunum til að draga úr eldsneytisnotkun þá fóru menn í minni vélar til skammstíma háþrýstar með túrbínum það að koma vandamál með þær vélar
Já.
Því miður
og það sama eiginlega gerast við bensínvélarnar það eru
já,
mjög mörg
ári tala bensínvélar
já. Mjög litlar vélar í rúmtæki og en að skila kannski 120-130 hestöflum og miklu togi þannig að það er það vandræða
það hafa komið vandamál sem með þær vélar sumar og því miður og hérna það og meir sé að sko sumi framleiðendur eru farnir aftur í að stækka vélarnar.
Já, í rúmtæki.
Já. Og sjáum til dæmis eins og Masta fór aldrei í þessa litlu vélar.
Nei. Þeir, en aftur á móti hefur þeim tekist með einhverjum hætti að endur hanna gamla brunarhreyfilinn þannig að þær vélar eyða tiltölulega litlu.
Já, það sem sko jákvætt í þróun sprengihreyfilsbíla, bæði bensín og dísilbíla að menn hafa náð miklu betri nýtingu.
Já.
Og þannig að nýr bensín eða dísilbíl í dag er miklu umhverfisvænni valkostur heldur en 10 ára gamall bíl.
Já.
Líftími bíla sko í Evrópu með að við sirka 10 ár. Við erum að tala hér ég held að samkvæmt tölum frá samgöngustofu að sé góðum 13 ár og við erum á ekkert að tala að fara endilega illa með þetta bara svona bílar eru forgengilegir, þeir fara líka af öðrum orsökum, þeir lendi tjónum og svo framvegis
þannig þetta svona meðaltals.
Þetta meðaltals og þannig en við sjáum ef við hugsum frá deginum í dag tökum þessi 12-13 ár þá erum við komin í 2030.
Já, já, einmitt.
Þannig að þetta er þessi, þetta er einu endurnýjana ferli sem að eiga sér stað. Hitt að það þarf varandi sko svona aðgerra áætlun þetta tæfta ásöldu þá einu eftir að koma hérna nánari útlistun á öllum aðgerðum sem tengist í.
Já.
Af því að við erum við erum frumframleiðslu þjóð í raforku og við höfum alveg kjöri tækifæri til að fara þennan veg nokkuð bratt og nýta eigin orku og spara gjaldeyri sem þetta jákvætt.
Mm.
Og við höfum reynsla því að við erum svona átaksþjóð okkur tókst á sínum tíma að koma okkur úr olíunni í hitaveitur og rafmagn með heimakyndinguna. Það kostaði óhemju fjármunn á þeim tíma.
Ja, heldur betur.
En sparaði samfélaginu til lengri tíma enn meiri fjármunni.
Já, en það er stundum, maður þarf að eyða peningum til að spara þá.
Já, já, það eins og maður sagði á svo við slettum, it takes money to make money.
Nákvæmlega.
En hérna, síðan kemur það að við erum samt með innviði hér sem eru ekki tilbúnir á enganhátt í dag til að mæta, sko ef við hugsum okkur ef við settum bara á einu ári að hér yrði allt í einu aukningum 150.000 bíla, rafbíla þá erum við í vandamálum sko.
Það geti aldrei upp.
Nei, þannig að þetta er að ganga yfir okkur tíma en á sama tíma verða sko yfirvöld og það er endar gert ráð fyrir því og hérna, menn þurfum það bara setja þar áallan niður og þar kostnaðagreiningar
mm-hmm.
Það eru þannig fullt af grifin sem þarf að moka onni við þurfum að bæta allt hengin eða raforku við sjálfsir gætum nýtt allar raforku sem nú til til þess að fóðra aukutækja flota, stóran hlutar aukutækja flota landsmanna ef við nýttum bara einhver næturamagni í það.
Já. Og það, bara ein spurningin í þetta, af því að núna til dæmis með að við þann fjölda sem er af rafbílum og það er til dæmis alltaf að verða hærra og hærra hlutfall að nýskráningum bíla, rafbílar,
mm-hmm.
og þeir eru alltaf að verða hærra og hærra hlutfall, en þeir eru ekki mjög margir ennþá hlutfallslega. Ég man ekki hver talan er, en það er lítið mál að hlaða alla þessa bíla að næturlegi sem til eru núna. En þegar ef við ímyndum okkur að 80% af flotanum eði orðin rafknúin og flestir myndir nú kannski vilja hlaða bílinn sinni yfir nótt. Ræður kerfið við það? Svona þessa 200.000 bíla?
Þá lendum við líka í einhverjum flöskuhálsum sem eru bara í gömlum hverfum þar sem á eftir að endurnýja hérna raflagnakerfi og svo framvegis.
Mm-hmm.
En þetta er allt í áætlun hjá orkusölu aðilum.
Já.
Og hérna á sömum svæðum og í nýjum hverfum eru menn mjög vel í stakkbúni til sammæta þessu.
Gera ráð fyrir þessu þegar
menn húsinu bygg. Og við erum að tala líka að það er sko sem menn hafa á margan hátt það að menn að það komið svona aðgerra áallum fyrir minnst ástu 10 ár.
Já, sko ég man eftir hátíðarræðu Geirs á Horti fyrir, já, það var ekki verið 2006, að því voru nú nefna það, að þá voru menn að ímynda sér eitthvað svona, rafbílavæðingu á tiltölulega stuttum tíma, ég man það nákvæmlega, en ég man hvað mér fannst það eiginlega kjánalegt þá, með fullir virðingu fyrir Geir á Horti.
En
það gerðist svo ekkert meira.
En þú manst kannski eftir því að það fóru hérna aðeinslega stað sem að, ég heldur að við kallað fyrirtæki 2012 að því þá átti að vera búið að rafbílavæða Ísland.
Já. Já, svona þeir að segja það, já.
En hérna, en sko, eins og sé, það þarf að fara, meir sé ég ákveðna jafnvel óþægilega aðgerði sem að ég ger ráð fyrir ákveðnir umhverfis aðilar munu ekkit vera endilega tilbúin að kyngja strax, en það þarf endilega að auka flutning á milli svæða. Við erum með ákveðna hlut af landinu, svo ég noti nú myndlíkingu við heitavatni, sem eru eiginlega köld hvað þetta snertir. Það skortur á orku, raforku og þarf betri tengingu við á milli landsluta til þess að tryggja því að síðan kemur það að einhver tíman ef við hugsum út það sem einhverja langtíma áallun og þetta haldi áfram með þessum hættu og við séum ekki ennþá færin bara að flytja allt í drónum, að þá þarf að setja orku, raforku, hugsanlega reynda geta að þeir nýttu vetni en ef það nú komin þegar rafstrætóar og rafflutningabíla er alveg möguleiki. Ef við hugsuðum okkur að mættust þrír flutningabílar og þrjár rútur og ætlaði að fara að hlaða í staðaskál í dag.
Já, það gengi aldrei.
Það gengi ekki upp. Þannig að sko, það þarf tölust mikla orku til þess að mögulegt að hraðhlaða marga bíla í einu.
Já, það það
sem... Og við erum
sem
að tala kannski ótrúlega mikla orku að því að hérna, þá þurfti svo sterkar heimtögar að við erum bara nánast farin að tala heimtögar sem að fóðra í dag. Stærsti sveitafélög sko fyrir utan Reykjavík.
Já, það orðið aldrei mikið.
Já.
Og en það með þetta og sem að ég geri líka ráð fyrir að margir sem að velta þessu fyrir sér hafi áhyggjur af. Það það að við þessa mögulega auknu eftirspurn muni raforku verðið hækka þannig að það verði kannski sko ávinninguna því að sko fjárhagslegi ávinningurinn. Það náttúrulega margir aðrir ávinningar af því að fara fyrir rafmagns farartæki. En fjárhagslegi ávinningurinn muni kannski minnka
Ég held að sko, meðan við búum við þetta lokaða kerfi okkar og það engin það mjög lítill mögulegi og það breytist í náinni framtíða því að það menn hafa jú talað einhver hugsanlegan hérna sæstreng til Evrópu en það eitthvað sem hefur verið nefnt og allar áætlanir hafa gett ráð fyrir að það sé mjög óhagkvæmt.
Sko. Oft talað þetta og þetta hefur einhvern veginn aldrei orðið neitt.
Já og ég held að bara það sé eitthvað sem við sem ekki að sjá í bráða því að hugsanlega verði bara alltarar orkulausnir komnar í milltíðinni, hreinni kjarnorka sem dæmi eða stórstíga framfarir í öllum sem lítur á sólarsellum og svo framvegis. Þannig að en óháð því þá erum við í umhverfi sem er þetta því miðstýrt og í opinberri eigu.
Já.
Þannig að það pólitísk ákvörðun að menn taka ákvörðun það að fara eitthvað stórfelldar hækkanir á þessu orkuverði af því að það sem að gerast núna með þessu ætti akkur að vera öfugt af því að aukin eftirspurn jú en til staðar ákveðið framboð sem ekki hefur verið uppfyllt.
Já.
Þannig að ef þú ferð að geta selt næturrafmagn sko verðskráin á Íslandi þannig að þú kaupir næturrafmagn á sama verði eins og dagrafmagnið.
Já, þannig er það núna.
Þannig að þá færðu bara sölu á eitthvað sem að er til og í dag að renna bara í haffram af því að það eru engin sem að nýtir það.
Einmitt.
Þannig að þá myndurðu fá alveg sko mjög aukna veltu hjá þessum fyrirtækjum út af það sem fyrir er. En sko til lengri tíma þarf að offra tölvörum fjármönnum í sko innviða uppbygginguna og svo eins og þú veist það hljómar ekki vel að segja en auðvitað kemur að því að þessi bíla fara að borga vegagjöld.
Já, auðvitað
og hvernig svo sem menn innheimta það sko, við erum að tala það að raforkukerfin okkar eru að þetta alltaf breytast menn að fara yfir í svo kalla snjallmæla og það verður hægt að mæla okkar notkun og það þessi snjallmæla bjóð upp á þann möguleika að mér skilst að það sé hægt að mæla hvað fór á bílinn
Já.
Og hvað fór í, til annar að nota á heimilinu menn geta greint þetta
Þetta í rauninni ekkert stórmál.
Nei, þannig. Þú gætir bara sent mánaðarlega rukkun vegna orkunotkunar á bílinn og ona það bættist ykkur á krónur sko, per kilovattstund eða eitthvað sko, sem menn áætlu að væri svipað eins og krónur per lítra á bensín í dag.
Já.
Og þetta er allt framkvæmlega. Fyrir utan það ef áður menn tækju það upp, þá getur menn farið í þann farveg sem mjög þekktur hérna. Það væri bara áætla, jú, meðalagstur bíl á Íslandi 12.500 kilometrar. Og þá tækjum við bara einhver veggjöld sem var inn einu sinni mánuði, sem bara eins og við þekkjum með orkunotkun okkar á heimilinu. Og síðan á einu sinni ári færi menn með bílana til álesturs og þá væri kemur ljós að hún var ekki 10.000 km yfir áriði eða þá væri endurgreiðslu upp á 2.500 km eða hún var ekki 15.000 km væri þetta borga aukalega 2.500 km. Þannig að þetta er allt mjög vel framkvæmanlegt einfalt, ódýst og kerfin eru til.
Já, þetta er sjálf sér ekki mjög flókið, en mörgum kann að finnast alls konar svona hlutir ósanngjarnir, til dæmis einhver sem að býr í Hafnarfirði og vinnur í Vesturbæ í Reykjavíkur.
Já,
hann þarf að borga meira fyrir að ferðast á milli heldur en svo sem að kannski býr nær
já, já.
Og svo framvegis
já, 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 já.
En á móti kemur að hérna, það hljóta að vera einhverjir kostir við hitt, einhverjir lægri fastegna verðu og eitthvað svona þess menn geta alltaf verið að velta svona hlutum fyrir sér
en svo eins og við sko, ég veit að það er margir sem að furða sig á því hérna í svona aðgerra áall það ekki minnsta stóri en það
nei,
er bara það,
nei, mitt
En þá sko, stóriðan ekki og ábyrð stjórnvalda hér, heldur Nei. Að það hluta af einhverjum sameiginlegum kóta innan Evrópu
Já.
og þá þurfa þau fyrirtæki að kaupa sér einhverja kóta á móti eða þjóðfélagi hefur ákveðina möguleika með að við fjölda íbúa að framleiða.
Mm-hmm.
Hitt sko sem dæmi flugsamgöngur sem Já. Eru líka utan við þetta og heyra undir einhverja alþjóðasamninga. Og hérna fraktflutningar og millilandasiglingar það utanvita líka en við erum hérna þetta með hérna undir í þessar áætlun eru samgöngur á landi
mm-hmm.
og við erum með til að mynda fjölda tæki og tóla sem maður kannski ekki alveg beint fyrir að minnast á í svona skýrslu en það kannski ekkit óeðlegt það þarf að taka einhvern veginn að það dísiltraktórar og já. Vinnuvélar og gröfur. Við nefndum aða flutningabílar já, gröfur og öll þessi tæki og tól sem við þekkjum En hérna, samt er eitt sko sem að ég hjó eftir hérna í þessari skýslu sem að vekur furðu mína, svo við förum í alveg aðra sálma, að það er, við höfum verið með þá sérstöðu hér á Íslandi, ég held að við séum eitt af kannski tveimur, bestafalli þremur Evrópuríkjum eða ríkja innan Evrópu sem að heimila notkun svartolíu Já. Með þeim hætti sem hér heimilað. Og það með sér fyrirtæki hérna, Ég held ég sé að segja satt og rétt frá að Grandi og Samherji og jafnvel fleiri nýta ekki svartolíu á sín skip og þá það meðal hans ímyndarspursmála til þeirra vestla að veiða hráefni, mm-hmm. matvöru
Einmitt.
Og þeir vil ekki fá sig þá ímynda þeir sé að brenna skítugustu olíu sem hægt er að bjóða upp á við þessi aflabrögða því að þeir segjast vera væntalega með reyna afurð og mm-hmm. náttúrulega framleiðslu og að það við séum hér að heimila að skip sé að koma nánast upp í landsteina með þessa drullu olíu
mm-hmm.
öll skemmti ferðaskipin og svo framvegis
Einmitt.
Og þetta í áætlun að þegar draga úr þessu mér finnst bara vanta þarna pólitíska dug og þor að bara segja nei ef að normen geta sagt nei þá getur við sagt nei
að hlýtur að vera Ég trú ekki öðru.
Nei, þetta bara, ég minnst það fyrirsláttur. Það ykkur sterk kaksmuna öfl sem að hann að hafa komið sinni ár vel fyrir borð.
Já, það þetta oft þannig að það eru sterku haksmuna aðrirnir sem að kannski geta stjórna því hvernig þeir fá að hægða sér. Og þess vegna svo merkilegt til dæmis að því að bíleigendur á Íslandi eru nú mjög margir.
Já.
Og með gott fólk í fyrirsvari. En samt eru þeir ekkit mjög sterkur þrýstihópur.
Nei,
bara...
sko, það sem þetta er þekkt í öllum nágrannlöndum okkar líka að þetta verið stundum vera þannig að þegar það er að fylla upp í fjárlega gott
Já.
Hvar sem í heiminum eins og gerist hér fyrir 30 árum er að Jóni Baldvin datt í huga að búa til bifreiðagjaldið sem átti að vera bráðabirgjaldið í eitt ár
Já, króna og kíló var það ekki
Já, og það átti að vera, lagt á í eitt ár til þess að fylla upp í fjárlega gott og hérna 30 árum síðar þá hefur þetta bara vaxið og dafnað.
Já, ég mitt var að tala við manneskju núna í síðasta mánuði sem að vissi ekki sko, hvar bifreiðagjaldið var í heimabankanum
og Nei.
Var nú að hjálpa henni að finna það.
Já, þeir eru nú hættir að senda út rukuna sérlega.
Já, þeir eru að spara.
Já, já, já.
En þessi manneskja hélt þetta væri eitthvað allt annað því að reikningurum var svo hár.
Já.
Þetta er gamall dísiljeppi og reikningurum var 30.000 tæp.
Já, þess að hérna mælieiningar fyrir útblásturinn frá sem bíl og svo þá er það þungur og með stóra vél
Já, já, bara allt saman
já, já, þetta er...
Og það dýrt að ég var svona tæki það er 60.000 krónur árið
já,
bara í þetta
Já, já, já og þetta var gjald sem var sett á til bráðabirða
Já,
þannig að 30 ári nokkuð góðu bráðabirðatíma og það er reyndari, þetta er ekki útleið við höfum nú verið að hamra á þessu gegnum tíðin og þetta er búið að fara í gegnum dómstóla með sér og alltaf eins og við höfum nú ykti að rifið upp hér en enga síður Og ég, hérna...
Og þetta í sjálfu sér nokkuð ósangjart gjald í sjálfu sér sérstaklega eftir að rinna nú í það sem þetta á að renni?
Ég sko, á að renni, þetta er í rauninni hugsa sem bara skattur ríkisjóð.
Já.
Við höfum vilja meina að þetta væri þá eðlir þetta rinni til innviða uppbyggingar vega.
Já.
samgöngumannvirkja.
Ég held að margir tæki undir það með þér.
Og hérna, en það hefur ekki verið og hérna, en sko, það eru sjálf sér alls konar, hérna, já, brekkur og hérna, gerðingar sem þarf að yfirstíga í svona þróun mm-hmm. og samgöngur er mjög stór hlut af okkar lífi og ég hef ekki trú á því endilega að það verði ykkur lækkun á skattheimtu til lengri tíma.
Nei.
Við verum ekki sjá það, við verum að sjá það að það er, núna er tímabundin niðurfelling á gjöldum af rafbílum, þess að reyna að jafna bíli á milli rafbíla og hefbundina bíla.
Já.
Bensín og dísilbíla.
En það verður nú varla til eilífðar.
Í verði. Nei, og en þessi, eins og við nefndum í upphafi, þessi aukni áhugi framleiðanda og ég bara, það verið að stýra æ fleirum í átt að ykkurs konar raf orku notkun.
Mm-hmm.
Það þýðir að framleiðslan verður meir og meiri, framleiðslukostnaðurinn dragst saman, kostnaður það verður, þegar margir segja 2023, aðrir segja 2025, að þá verði framleiðslukostnaður rafbíla orðin sá sami og hefbundina bensín og dísilbíla.
Kostar ekki rafhlaðan svona ef við miðum við Íslands vela einhverstaðar í kringum miljón eða
hvað? Jó, sko, jafnvel meira.
Jafnvel meira,
já. Já, og svo þetta fylgir þessu alls konar búnaður.
Já.
Og síðan líka varandi, það allt annars konar meðhöndlun sem í, ef þú ert að meðhöndla rafbílin, það þarf til þess aðra afkomu í árekstri.
Já.
Að því þetta auðvitað háspenna
Já.
Og bráðaliðar verður raunin að fá námskeiði því að koma að svona aukutækjum.
Einmitt, það var eitthvað tíma fyrir.
Já,
við tökum alla þessa praktísku hluti fyrir hér og eftir og líka verðlagninguna
Já.
Og þessa breytingu sem yrði á samfélaginu við þessa miklu umskipti. Þetta eru umskipti og það fjöldi starfsgreina sem að þyrfti að endurskoða sig að ég verð bara að leggja upp laupana.
Ertu tilbúin að kaupa hlutabréf í olíufélagi núna?
Góð spurning inn í smáhlé Brunólfur Ólafsson.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðar menn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Humar matseðill, Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli stóritur, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Húðfegrun auglýsir. 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Electric car on road so dark to change the end, rewrite the start. Electric car, so good so far. Electric car on verdant green, invent a turn, invent a dream. Electric.
Þetta hljómsveit sem kalla sig They Might Be Giants og lagið heitir Rafmagnsbíll, Electric Car.
Já.
Sérstaklega spilað fyrir þig, Runólfur Ólafsson.
Já, takk.
Þetta er svona, það með sem fara að syngja þetta fyrir bara, hugsa þér.
Já, en þið munum líka eftir því að Neil Young sá hinn sami og var sá aftast í Crosby, Stills, Nash & Young.
Mm-hmm.
Hann var svo mikill áhuga og er svona orku hérna, umhverfisvæna ökutæki. Hann átti Lincoln Continental svona 62-64 mótel eitthvað slíkt sko
eitthvað stóran dreka kannski
og hann lét setja rafmótor í hann og,
já,
og hérna og raflöður og ég held að þetta hafi nú kostað nokkra Lincoln Continental að gera þetta
já,
en honum leið betur
já, og hann hafði efnað þessu
já.
Og það er kannski það sem við komum að næst það er kannski þessi praktísku hliðar á þessari endurnýjun í stutt útgáfunni af stefnumótun ríkisstjórnarinnar fyrir næstu ár í þessari breytingu á bílaflótanum er til dæmis talað sko alls konar ívilnanir fyrir þá sem ætla sér að kaupa þannig faratæki til dæmis engin innflutningsgjöld á rafbílum, engin virðisaukaskattur greiddur á rafbílum, engin virðisaukaskattur greiddur á rekstrarleigu eða bílaleigu slíkra bíla. Þannig að ríkissjóður, ríkisstjórnin núverandi segist alltaf að koma til móts við þá sem að þangað alltaf að fara og eru með ákveðið markmið það að stór hluti bílaflotans verði eftir 12 ár orðin knúin þessum knúin rafmagni. Þetta auðvitað allt gott að blessa þetta ekki, Runólfur?
Sko, á meðan að vera að brúa sko, og innleiða nýja tækni, þá það bara þekkt að menn koma til móts við sko, þá nálguna, því að þetta oft mjög dýrt í upphafi. Já.
Hvernig er þetta sama þegar þú verið að beita núna, veistu það?
Já, ekkit ósvipað og við erum mótili sem að vera stjórnvöld hér að keira eftir er kemur frá normunum.
Já.
Og normin hafa á vissan átt gengið aðeins lengra því að þeir eru til dæmis með þeir eru með fleiri svona gjaldvegi eins og við þekkjum hérna Hvalfjarðargöng og það ókeypis eða þú ert að rafbíla fara
já,
það
einmitt.
Þú mátt nýta þér sér leiði strætisvagna og leigubíla á rafbíla en það reyndar líklega að hætta því að þeir eru konum með svo marga rafbíla
það hefur skapast
hafa skapast mikil vandræði út af því
Já, eðlilega, miklu erfiðar að vera á þeirri braut heldur en
Já,
en
þeir hafa í rauninni farið mjög hratt í þetta og þeir hafa séð fyrir sér að þessi fjárhagslegi kvati mjög mjög hérna stór þáttur í því að fá fólk til að breyta umhugsunar átt að eitt er umhverfisþátturinn sem margir hugsa á þeim nótum
en
mun fleiri eru nú að hugsa þetta út frá þessum hagrænu kvötum og eins og við höfum komið
út frá eigin veski,
veski og við mjög stór hlut af okkar lífi ræðist að því á hverju við höfum efna á hérna en hérna síðan það að hitta við erum þetta við erum stundum að tala með þetta eins og við séum í hennum fullkona heimi þar sem að allir hafi aðgang að hérna heimarafmagni við heimili sín getur bara stungið í samband en við erum með fullt af flöskuhálsum í umhverjun í dag og við erum sem dæmi hjá Félag Íslenskra Bifreiðaeigenda að fá til okkar fyrirspurnir frá fólki sem að býr í fjölbýlishúsum og það kannski ágreiningur að því einhverju allar er búin að fá sér rafbíl og vill taka hérna raftaug út á bílastæði eða inn í bílageymsluhúsi og svo framvegis og það áhyggjur hjá öðrum í húsinu að við komandi sé að ganga illilega á raforkureikning hússins og þá á kostnað annara það til lausnir við þessu öllu og það þarfir hérna stórauka fræðslu og það sem betur við nýbúið að breyta byggingarreglugerð þannig að allan í nýbyggingum gert ráð fyrir útitenglum til þess að mæta þessum breytingum í hérna samgönguverkinu og að það eru dæmi sko lausnir sem eru mjög snjallar til að mynda hérna stór og mikil hérna blokkarbygging neður við Skúlagötu þar leistu menn hérna þetta úrlausnarefni með því að setja raftengla á öll stæði í bílageymslunni og ég held að allar íbúðnir eigi allan aðganga einu stæði þannig að allir geta stungið í samband allir íbúar hússins, öll heimili hússins
og er það þá bara telur það þá á rafmagnstöflu þeirra íbúðar?
Já, það fer bara inn á viðkomandi hérna einstakling og að því þetta er gert í svona í hóp og allir taka sér saman þá er einingakostnaður margfalt lægri og þannig er sett upp kerfi sem að stýri notkunni, þannig að til að mynda það er bara það er ekkit verið að streyma rafmagni inn á bíla í stórum stíl á matmálstímum sem dæmi þannig að þessu beint inn á kvöld og nætur hérna notkun þannig að þetta er ekki að ganga á orku þörf hússins og ef að til að mynda það er líka ákveðið svona í hugbúnaður sem að virka þannig að ef að einhver kemur með bíli sem er við það að tæmast þá kannski sjússast þá bíla aðeins sem að slefta að vera að setja inn á aðra bíla meðan mikil orku þörf í húsinu þannig að allar þessar lausnir eru þekktar í sjálfu sér
en það er spurning samkomulag
og til lengri tíma er betra að vita til þess að í nýri hverfum og nýjum byggingu þá verður betri möguleiki á að gera þetta sumstaðar og já sum með sér sveitafjöluvindi á höfuborgarsvæðinu hafa menn verið duglegri við að hugsa þetta og líka koma þá upp tenglum og gera ráð fyrir að setja upp tengla á stærri stæðum í íbúðahverfum þannig að fólk geti þó að þurfa að lappa eitthvað smá þá geti allan að stungi í samband.
Það líka að halda að lappa smá.
Já, já. Og hérna, en þetta allt saman spurning skipulag.
Já, alltaf.
Og á sínu tíma þetta vorum við sem samfélag að fara úr því og við hérna á höfuðborgarsvæðinu vorum búin að vera lengi í heitavatninu og þekktum ekki þessu umskipti en við út á landi þá þurfti fólk að umbreyta öllu og breytum opnalagnir og annað og fólk fór í persónulegar fjárfestingar það fekk eitthvað tilstyrk frá hinu opinbera og síðan bara þurfti að byggja brákerfi til að mæta og hitaveitukerfi þar sem að var alveg, menn gætu valið það þannig að það er sko það fylgir öllum breytingum ykkur kostnaður og það fylgja
okay, breytingar. Rask og já, svona
og rask, já.
Já, og lífmanns breytist kannski pínlítið þó að það sé ekki merkilega hlutur en tæki sem kemur á manni milli stað og það náttúrulega merkir þetta að við skulum sitja hér og geta talað bíla í klukkutíma og með nokkra mánaða milli bili. Við værum aldrei að setjast niður og spjalla svona þvottavélar eða hrærivélar. Það mjög
Já, við skulum aldrei segja aldrei,
Nei,
við vitum ekki nógu mikið það.
Nei, kannski. en Runólfur, aftur að veskinu. Ég var svona að skoða verð á rafmagnsbílum nýjum og mér sýnist sko ef maður alltaf fari í nýjan bíl þá aldrei hægt að byrja neðar en svona í 3,5 milljón
Nei, það er sko líklega byrja í tæplega 3,4 milljónum eins og vendur á hana ódýrustu bílinn
Já
Það kannski hægt að fara aðeins neðar hann í all minnstu bílana en enga síður þetta
Jú, mögulega.
Þessi tæki eru dýr en ef við erum að tala
svona venjulegan fólksbíl
bíl sem er í svona ef við segjum Íslands stærðinni sem er svona oft með að vennum við svona Corolla Golf stærðina þá ertu komin í þessa 4+ sko
Já, þannig að því B flokkur ég,
Jú, B og C og hérna, eða C það því að Yaris er B svo er minnstu þarna upp og þeir það er
að
En hérna en þessi bílar voru samt tölvöld dýrari fyrir bara örfáum árum.
Já.
Og það sem meira að nú að koma markað sko æfleiri nýir bílar sem hafa mun lengri dregni.
Já. Það eitt af áhyggjuefnunum, dregnin.
Já, og það er eitt af því sem að fæli neytendur frá þessum bílum einna mest það dregnin. Nú erum við að sjá að það að koma inn á markaðan bílar sko sem að eru það í láði liggur við lágmark að þeir geti ekki 250
já.
Á með að þetta algengt
raunverulega 250
já, raunverulega
250 gefið upp kannski aðeins meira jafnvel
með að sko það þótti gott að komast 150 já. Fyrir örfáum árum en auðvitað kemur á móti að framboðið er stóraukið þróun er ör öll þessi þróun byggir líka á því að við séum að sjá ákveðina hérna breytingar í tækni varandi raflöðunar.
Og þá getur verðið útsöluverðið á tækjunum alltaf farið nær því sem að er meðaltal í hefðbundnum faratækjum eins og við þekkjum það núna.
Já.
Því að fyrir sko, sömu 3,5 milljón eins og svona millistærðar faratæki svona Íslandsflokkurinn svo kallaði það raunarur þá ertu kannski ekki borganum að kannski 2,8 2,9 að 500-600 þúsund og það er að kaupa dálnins slætt að bensíni fyrir það.
Já, já, já.
En þá komum við hinu og þú kannski þekkið það sem þegar hinn bílinn er rafmagnsbíllinn sem við upplýsti hér í upphafi það er svo derfitt átt að sjá sko, mögulega sko, þessu sliti hversu endingar góður gæti nýr rafmagnsbíll verið er hann endingar betri en jarðefna eldsneytis bíll
menn hefur fyrst og fremst áhyggjur af raflöðunum og þeir myndi glata rýmd snemma og þetta er einn dýrasti hlutur rafbíla Það hefur henni komið skemmtilega óvart hvað það er endast betur heldur en menn að vona og hérna flesti framleiðendur eru að ábyrgjast rafhlöðunar til 8 ára með að við eðlilega nakstur.
Sem er aðeins undir meðaltali líftímabíla
í Evrópu. Já, en þeir eru samt, sko, svo hafa verið nýlega verið búin að lesa skýslur sem verið að mæla, sko, rýmdina í 8 ára gömlum bílum. Og það er yfirleitt yfir 80% þannig að þeir eru alveg vel nýtanlegir áfram
En hvað með aðra hluti? Nú eru við ekki með eins mikið af svona hreyfanlegum hlutum eins og í bensín
Ég held að sé að tala með það bíl í einum rafbíl sé kannski 60% af svona núningsflötum með við hefbundin sprengir yfir bíl
Og það er margt í viðhaldinu sem á þá eftir að breytast
Já.
Þú þarft til dæmis aldrei að fara með bílin svona bíl í olíuskipti
Nei
þú þátt kannski sjaldnar að fara meðan í bremsu viðgerðir, það heyrði ég
já, það að því að sko þessir bílar nýta yfirleitt hemla orkuna til þess að hlaða inn á geimana þannig að menn nota mótorbremsuna miklu meira, þannig að slita á glossum og diskum það mun minna
engin útblásturskerfi
Gilli Púst dettur út
Já, einnig viðbót sem við missum á markaðanum
Já, og ég, en svo kemur þetta að það verður til ákveðin aukin tækni þekking þarf að vera til staða til að mæta öðrum hérna kröfum, þetta verður og í sjálfsir hefðbundni sprengilegspílar í dag líka orðin miklu, miklu meira tölvuvættir
Mun meira
Þannig að það runni, sko, við höfum oft sagt svona í gamnu álveru að gamaldags bílverkin hann í dag orðin sko rafindavirki og bílverki
Já.
Og þú getur ekki rekið hefbundi bílavest að alltaf dekka alla þjónustuliði ef þú ert með bara gamla mekaníska bílverkja menntun það því að nú komin allir þessi raf og tölvu íhluti sem að þarf að sinna líka
og það sem kannski að stöðva marga bíla sem eru komnir kannski yfir 15 ára aldurinn þegar einhverjir skynjarar fara að gefa sig og það er mói að finna það hvað það er og getur orðið aldrei kostnaðsamt að skipta
Já og þessna það horfa margir til þess svona með söknuði þegar bílar voru bara bílar
Já
og menn gátu gert það sjálfur
Já,
það
bara með nagla á herðatri
Já, því miður mun algengar í dag að fólk nánast verður bara að fara
Já.
Með bílinn í álestur á þeim nokkuð er gert
Já, þú ert kannski með 15-20 ára gana bíl Já. Sem er orðin, þeir voru orðnir svona upp úr 98-9 þá voru bílar orðnir fullir af þessu dóti og þá þarftu að fara með bíl í álestur og ég vil viðgerð sem að þeir fann að kosta helming vers bílsins þá fara með að farga þessu gömnu bílum er það ekki?
Jú, það mun væntalega en það hefur auðvitað verið alltaf gegn tíðina og við erum að sjá það núna, það springing í sölu og innflutningi á nýjum bílum já. Og við erum að sjá mjög aukna já, með mjög sko hefur stækkað mjög aukist mjög fjöldi bílar sem við vera að eyða í dag þannig að það er bara hluta þessari þróun, þetta er jákvæði þátturinn sá að við erum að sjá fleiri minna mengandi, örugari bíla á markanum af því að nýjir bílar eru með nýjistu gerða öryggisbúnaði sem verji okkur mun betur í öllum slysum
Nýr smábíll er örugar en 65 mótur eða sjálflegt impala
Já, sko það eru einu manndrápskerfur í árekstrum, þó finnist þetta rosalega sterkbyggt og flott sko og það er nú bara, nýverið þá var nú farið í herferð út af því að framleiðendur hafa stundum verið að framleiða áfram eldri gerðir af bílum í þriðja heiminum
Einmitt.
Og það var hérna við sem samtök bílegenda hér erum hlýjan hlut af alþjóðlegum samtökum sem að halda úti verkefni sem heitir hérna, Euro NCAP sem er að árekstraprófa bíla og systur verkefni þess samtök þess í Bandaríkjunum þeir tóku nýjan Nissan bíl á Bandaríkjumarkaði og keyrðu hann svona 40-60 á árekstri á móti nýjum Nissan bíl sem var framleiddur í Mexíkó fyrir heimamarkað þessi nýji Nissan í Mexíkó var 15 ára gömul hönnun minnst á kosti ef ekki 20 ára og að hafði verið hægt að framlega 10 árum áður í vesturheimi
Já.
Hann rúlaði þarna og var metsölu bíll í hérna Mexíkó til margra ára og þeir settu þetta upp og nýðustan var svo að á 70 km hraða þá líklega hefði allir farist í hérna Mexíkó bílnum en það stígu allir út úr hinnum
Þetta er munurinn
Þetta var munurinn og það varð þetta til þess að þetta myndaði mikinn pólitískan þrýsting á auðvitað Nissan sem framleiðanda sem að er hluta á Renault keðjunni sem að setur öryggi í fyrsta sæti að eigin sögn en það var greinlega eitthvað annað í gildi þarna
í Mexíkó
en þeir hættu að framlega bílinn bara með á nánast á sömu stundu
á hinu auga á bragði en það var eitt sem ætliðum að ræða líka og koma að sín á þarna því hún nefndi nú púst við geta mannin gula púst hvað breytingar getum við mögulega séð einmitt á vinnumarkaði hér á Íslandi gangin og allar þessar hugmyndir eftir að hér verði verða... stór hluti bílaflotans orðin raf knúin eftir
eitt er þjónustan við ökutæki sko, sem, og bílgrein sem slík það verða áfram allt sem lítur að réttingum og öllu því
já, sennilega
það verður samdráttur já. Í annari viðhaldsþjónustu og við gerum á bílaverkstæðum við nefndum bensinstöðvarna aðeins á þann það verður breyting en það verður einhvers konar orkustöðvar fjölorkustöðvar, það verður selt eitthvað bensín áfram, einhver dísilolía en það verður líka hugsanlega vetni og rafmagn og metan þannig að við munum sjá fjölorkustöðvar og sko, þessi fyrirtæki verða aðlaga sig þessu og ég hlustaði fyrir nokkrum mánuðum á hérna kynningu frá einmitt forvígismanni þessa vetnisverkefnis hjá Skeljungi og þar sem þeir hafa stofnað svona sérstætt félaga í kringum þetta og þessi kona sem þarna var að flytja þetta erindi, hún sagði einmitt við þurftum að hérna setjast niður og skoða sko nánustu og lengra á framtíðina lengra fram í tíman og sjá hvar stendur þetta fyrirtæki í dag og hvar stendur það á morgun og hvar stendur það til 5 ára svo framvegis og þá staðan sko við ef við ætlum að vera bara í óbreyttri stöðu þá er þið Skeljungur bara í náinni framtíð nánast eða allan ekki svo fjarlægri bara eins og hverjunu vídeolega
já, jafn vinsælt fyrirtæki
og hérna við þurfum bara alla okkur að breytast og auðvitað er þetta allt hluti af þeim umbreytingu sem við erum að horfa á í þessari svokallu fjórðu innbyltingu það verður til fullt af annars konar störfum alls konar þjónusta mun aukast við munum sjá það að stór hluti kannski af viðgerðum í tengslum við bílana munum færast bara í svona tölvumiðstöðar þar sem að viðgerðamaðurinn situr fyrir framan skjáin og fer inn í hérna, heila bílsinstíns og aðlagar það sem þarf að aðlaga þar til þess að laga það sem að var að valda þær vandræðum
Þannig að framtíðin í rauninni björt og
Ég hef engar áhyggjur á því að það mun ekki fylgja því eitthvað jákvætt og ég sem dæmi sko, nú erum við það gamlir Markus Nei það er sko við horfðum upp á þróunina þegar að kaupmaðurinn á horninu hvarf
Já.
Og það var sko, í einni lítilli nýlendu voru búð voru kannski mörg stöðugild
Já.
Og þegar ég er drengur þá fengu krakkar oft vinnu við það að vera hjólasendlar og svona en það var líka auðvitað fylgdi þessu í rauninni ef við verum raunsa eins og þetta er ákveðin rómatík þetta voru láglaunastörf og það fylgdi þessu rauninni sko óþarlega hátt vöruverð vegna þess að tilkostnaður við hverju einingu var alltaf hár
Og það sama getum við horft á í þessari breytingu sem er að verða núna?
Já, ég held að þetta verði hluta þessari þróun en auðvitað þurfum við alltaf að hafa sín og þar eru aðgerra áallanir mjög jákvæðar að því að við megum heldur ekki missa tökin á því við horfum að eins og núna þessi umræða, svona fyrir alltaf aðra sálma en þessi umræðum farsímana og börnin og áreitið sem börnin verða fyrir og þú heyrir með sér að skólamenn segja nei, þeir telja ekki rétt að banna það að börnin sé að koma með farsíma í skólana sko þetta er ekki það að þú náir ekki barnið ef það í skóla eða þetta sé eitthvað öryggistæki
Nei.
Og einhver skólamaður sagði jú þau þurfa að nota þessi tæki jafnvel í kennslunni þá bara tilkynur það og þá bara koma börnum með símana í skólan þegar það á að gerast þetta er verið að tala að börnin verði fyrir að sé ómikil áreitni sem fylgir þessu þetta eru frábær tæki en það þarf alltaf að stýra
við þurfum að læra að nota þetta
já og þetta er bara sama á við eins og margt annað stundum verður ákveð bara hamsleysi sem er ekki æskilegt og þá þurfum einhverjur að hafa allan að þá sína geta svona séð hvað er jákvætt og hvað er neikvætt
ég heldur verðum að hafa þetta bara sem jákvæðu loka orðin Runar Rólafsson tíminn flóginn frá okkur
já, við þurfum
að kveðja í bili og kæra þakki fyrir að gefa tíma til að koma til okkar Ég ætla að kveðja í bili, þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna og ykkur hlustendum fyrir að vera með okkur. Njótið dagsins og helgarinnar og verið góð hvert við hana. Verið sæl.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Afslátt eða gott verð. Múrbúðin, Kletthálsi og Reykjanesbæ. Gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin. Hjá Dóra í mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin, hjá Dóra í mjót.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfða bakka eitt við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000. Hellur hreinsun auðlýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.